Бенедикт XVI скіраваў пасланне старшыні папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардыналу Курту Коху з нагоды 12-га міжхрысціянскага сімпозіума, які праходзіць з 30 жніўня па 2 верасня ў грэцкіх Салоніках. Тэма сёлетняга форума – сведчанне касцёла ў сучасным свеце, а арганізатарамі мерапрыемства з'яўляюцца папскі універсітэт Антаніанум і факультэт праваслаўнай тэалогіі універсітэта Арыстотэлес у Салоніках. Папа падкрэсліў, што праз сваё пасланне ён хоча адзначыць каштоўнасць міжхрысціянскага форума і звярнуць увагу на актуальнасць тэмы, якая абмяркоўваецца яго ўдзельнікамі. Святы Отец звярнуў увагу на тое, што сёння многія хрысціянскія рэлігіі перажываюць наступствы секулярызацыі, якая паўплывала на збядненне чалавека ў яго самых глыбокіх вымярэннях. З аднаго боку, відавочна адчужанасць сучаснага чалавека ад трансцэндэнтнасці, а з іншага глыбокая настальгія па Богу, якая праяўляецца праз тое, што многія мужчыны і жанчыны актыўна шукаюць яго, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што актуальныя культурныя, сацыяльныя і эканамічныя сцэнарыі ставяць перад католікамі і праваслаўнымі аднолькавыя выклікі, таму разважанні, якія будуць адбывацца падчас сімпозіума, маюць важнае экуменічнае значэнне. Узаемнае глыбокае знаёмства з нашымі традыцыямі і шчырае сяброўства ўжо самі па сабе з'яўляюцца ўкладам у адзінства хрысціян, падкрэсляў Бенедыкт XVI. Папа нагадаў удзельнікам экуменічнага мерапрыемства словы Паўла VI аб тым, што ў справе евангелізацыі важна стаць перад вернікамі не падзеленымі праз спрэчкі, але даць ім прыклад сталасці веры, здольнасці быць разам, не гледзячы на канкрэтныя праблемы, дзякуючы супольнаму, шчыраму і бескарыснаму пошуку праўды. Эфектыўная евангелізацыя вельмі звязана з адзінствам касцёла, нагадаў Бенедыкт XVI.